وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
E assim empossamos José na terra dela, dispondo onde quisesse. Alcançamos com nossa misericórdia a quem queremos e não fazemos perder o prêmio dos benfeitores.